citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 32. Ne amintim ce s-a întâmplat în Vinerea Mare, așa cum ne povestește evanghelistul Matei. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, locul craniului, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să-l bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și-au scris deasupra capului lui vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dăteau din cap și ziceau: tu, care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul a nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat, i-a luat un burete, l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe, ele îl urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și Maria mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Domnule, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă viață, a zis: după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, Ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului, a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat a zis, aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. E ca aceste cuvinte să ne slujească pentru mântuirea sufletelor noastre și pentru transformarea noastră după chipul Lui. Amin.
Amin.
Să plecăm capul înaintea Lui. Da, toate acestea s-au întâmplat pentru că Tu ne iubești. Toate acestea trebuiau să ni se întâmple nouă. Și pentru că ne-ai iubit, le-ai suferit Tu în locul nostru. Vrem și în seara aceasta, Doamne, să intrăm mai profund în semnificația morții Tale, ca să înțelegem ce urmărești Tu în noi cu ceea ce ai făcut pentru noi la Calvar. Vorbește-ne, Doamne, și prin Duhul Tău cel Sfânt aplică în noi învățăturile Tale și prin ele transformă-ne așa cum ne dorești Tu. Amin.
Amin.
Ocupăm loc. Azi dimineața am început să discutăm despre scopurile pentru care a murit Domnul Iisus. Am spus că cineva a scris recent o carte în care arată vreo 50 de scopuri ale morții Domnului Iisus. Sunt atâtea texte care exprimă în atâtea feluri scopurile pe care le-a urmărit Dumnezeu prin moartea pe cruce a Domnului Iisus. Noi de obicei ne concentrăm la 3 sau 4 scopuri. Și am arătat că primul scop este cel pe care Domnul Iisus însuși l-a denumit cu termenul răscumpărare. Răscumpărare e cumpărarea unui sclav ca să-i dai libertate. El a murit pentru noi ca să anuleze dreptul de proprietate al diavolului asupra noastră și să ne pună în libertate. În al doilea rând, scopul Domnului Iisus în moarte e denumit prin termenul ispășire. Justiția lui Dumnezeu cerea ca păcatele noastre să fie ispășite, adică pronunțat pedeapsa la moarte și ea trebuie executată. Domnul Iisus ne-a iubit și a ispășit El pedeapsa noastră. A murit El în locul nostru. Așadar, răscumpărare de sub robia lui Satan, ispășire de păcate pentru împăcarea noastră cu justiția divină. Al treilea scop este acela de spălare. Păcatele sunt o murdărie. Fiecare păcat e o pângărire a ființei noastre. Și păcatele nu pot fi spălate oricum. Există o singură substanță care poate spăla păcatele omului. Și aceea este sângele Domnului Iisus Hristos. El și-a vărsat sângele pentru iertarea sau pentru spălarea păcatelor noastre. Și al patrulea scop, pentru că pe care noi nu accentuăm suficient de mult, este că în moartea Lui, El a încheiat legământul cel nou. Prin paharul de la cină l-a anunțat. Acest pahar este sângele meu, sângele legământului celui nou. Și când El și-a vărsat sângele pe cruce, a încheiat acest nou legământ între Dumnezeu și noi. Acest legământ pe care El însuși îl lega cu noi și se lega El însuși de noi. Azi dimineața am mers mai departe și am arătat un scop, iarăși care nu-i suficient scos în evidență, care e scris de Pavel în Tit, capitolul 2, versetul 14. El a murit pentru noi ca să-și curățească un popor care să fie a lui pasionat pentru viața pe care a descris-o el prin predica de pe munte. Textul spune, plin de râvnă pentru fapte bune. Plin de râvnă înseamnă pasionat. Faptele bune la care se referă acolo sunt faptele pe care le-a descris el în predica de pe munte. Aleas faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, Efeseni 2 cu 10. Domnul Iisus a definit în predica de pe munte faptele pe care vrem noi să le, vrea El să le trăim noi. Cu alte cuvinte, El a murit pentru că își dorea un popor care să trăiască după poruncile Lui. Un popor care să trăiască așa cum ne-a învățat El. A stat pe crucea aceea zicând, prin asta îmi procur și îmi formez poporul acesta care va fi ca mine. Pentru că v-am spus că predica de pe munte în primul rând îl descrie pe El însuși. Așa sunt eu. Și dorința Lui era să aibă un popor care seamănă cu Sine. Întrebarea care am pus-o este, s-a împlinit oare scopul acesta în viața ta? Am arătat atunci că sunt trei lucruri pe care le dorește Domnul Iisus. Trei lucruri prostite în trei cuvinte. Iertare, transfer și transformare. Întâi trebuiau iertate păcatele noastre. Până n-au fost ale iertate, noi rămâneam sub robia celui rău. Dar după aceea trebuie transfer, trebuie să ieșim de sub autoritatea diavolului și să intrăm sub autoritatea Domnului Iisus. Ieșim de sub ascultare de diavolul și intrăm în ascultare de Domnul Iisus. Acesta e transferul. Și în al treilea rând, pe El îl interesează transformarea noastră. Transformare pe care El a descris-o, încă o dată spun, în predica de pe munte. Iată ce fel de oameni vreau să vă fac eu. Acesta este felul de oameni pe care vă doresc să fiți. Iertare, transfer și transformare. Și am spus că tare mulți ar dori iertare, dar foarte interesant, nici măcar transfer n-ar dori. Să fiu iertat, dar eu să rămân tot unde sunt. Să fiu iertat, dar eu nu mă mișc de unde sunt și practic aceleași lucruri ca și până acum. Și sunt mulți care cred că se poate și așa. Și se înșală. Se înșală absolut și Pavel strigă de câteva ori, nu vă înșelați, cine trăiește în felul acela nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar și mai puțin ne preocupați de transformare. Vom vorbi mai pe larg în seara aceasta despre această transformare, dar vreau ca în seara aceasta să vă arăt un alt scop al morții Domnului Iisus. Acest alt scop al morții Domnului Iisus se află scris în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 5 și versetul 15. Ca să-l fac mai pregnant de la început, citesc numai cuvintele cheie. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Punct. El a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine. Vă dați seama cât de adânci sunt aceste cuvinte? A trăi pentru tine însuți înseamnă a fi egoist. El a murit pentru noi ca să desființeze egoismul nostru. El a murit ca să facă să moară toți egoiștii. Acesta este scop fundamental al morții Domnului Iisus. Și foarte important să vedem contextul în care vorbește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel în Corinteni 4, de la versetul 7 înainte, își descrie propria lui viață de misionar. Atâtea bătăi, atâtea suferințe, până într-acolo încât zice, purtăm în trupul nostru omorârea Domnului Iisus. Noi suntem dați la moarte totdeauna din pricina lui Iisus. Și apoi în noi lucrează moartea. Prin cuvintele astea, Pavel descria ceva tare ciudat. Atâtea bătăi am mâncat eu, atâtea suferințe am durat trupul acesta, că eu sunt un fel de moarte ambulantă. Asta e esența ceea ce spune. Eu mor în fiecare zi. Dar știți care e rezultatul? Evanghelia se răspândește din țară în țară, din oraș în oraș. Toți mai mulți oameni trăiesc viața lui Dumnezeu pentru că eu accept să fie o moarte ambulantă. În mine lucrează moartea pentru ca în voi să lucreze viața. Și niciodată n-au fost scrise în limba omenească cuvinte mai nobile decât acestea. În mine lucrează moartea pentru ca în alții să lucreze viața. De ce o fac? Cum poate un om să ajungă la o asemenea noblețe spirituală? De acolo înainte, Apostolul Pavel ne spune care sunt motivațiile lui. În primul rând, mă uit cum se răspândește Evanghelia și pentru că se răspândește Evanghelia, tot mai mulți oameni dau slavă lui Dumnezeu. Toate astea le fac pentru a mări slava lui Dumnezeu pe pământ. Dar vreau să mai știți ceva. Suferințele astea ale mele de o clipă lucrează pentru mine o greutate tot mai mare de slavă. Cu cât mai mare e jertfa ta aici, cu atât mai mare e gloria pe care o primești dincolo. Suferința produce gloria. Și merge mai departe și explică, dacă se va desface carța noastră trupească, noi avem o casă la Domnul. Numai când ajung acolo, primul lucru e că voi sta la scaunul de judecată al lui Hristos, care mă va întreba ce ai făcut cu tot ce ți-am dat ție. Și voi fi judecat de acela care a murit pe cruce în locul meu. Și judecată mai dureroasă nu poate fi decât asta. Acela care m-a iubit și a murit pentru mine, să mă judece și să spună, n-ai trăit la nivelul la care te-am dorit. N-ai răspuns cum am vrut eu. Și imediat el adaugă acolo în versetul 11 din capitolul 5. De aceea, pentru că cunoaștem frica asta de judecata Domnului, de asta alergăm noi așa. Fac tot ce fac, pentru că mi-e groază de judecata prea iubitului meu. Nu-i judecată mai dureroasă decât a aceluia care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Fiecare să ne gândim la aspectul acesta a relației noastre cu Domnul Iisus. Dar Apostolul Pavel parcă simte că încă nu ne-a dat adevărata sau completa explicație. Și spune, știu că din punct de vedere omenesc, viața pe care o trăiesc eu e o nebunie. E o nebunie să trăiești așa cum trăiesc eu. Poate-s nebun, dar-s nebun pentru Dumnezeu. Și dacă nebunia mea e deșteptăciune, voi profitați de ea. Și acum haideți să vă spun cum m-am transformat eu. Eu am fost un om care am vrut să fiu primul în țara mea. Nu mi-a păsat de nimeni și de nimic, am vrut să urc eu. Și am vrut să calc în picioare pe toți cei care nu cred ca mine și să-i fac cum vreau eu. Eu. Dar după aceea am stat, după ce am înțeles că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, am înțeles asta că m-am întâlnit cu El pe drumul Damascului, m-am convins că e viu. Deci m-am convins că e Fiul lui Dumnezeu. Și atunci mi-am pus problema de ce a murit pe cruce. Am stat adânc și m-am gândit. M-am dus acolo cu gândul la crucea aceea și m-am uitat acolo. Cel care e pe crucea aceea n-a făcut nimic rău. El nu-i pe crucea aceea pentru că a făcut ceva rău. Și nu-i pe crucea aceea nici măcar pentru că cu el îl țin acolo. El e acolo voluntar. El e acolo totalmente pentru alții. Așa ceva nu s-a mai văzut în lumea asta. Unul care rabde răstignirea, cea mai teribilă tortură cunoscută omului, voluntar, pentru alții. Și când am văzut măreția acelui act și frumusețea acelui act, mi-am dat seama că nimic pe planeta Pământ nu poate fi mai frumos decât o ființă care trăiește totalmente pentru alții. Și în clipa aceea m-am întors spre mine și am văzut cât de urât e să fii egoist. Să trăiești pentru tine însuți. Mă uitam la el, ce frumos e el trăind pentru alții și murind pentru alții. Ce urât e aici unul care trăiește numai pentru sine. Ce frumusețe acolo, ce urâțenie aici. Și dintr-o dată am zis, cel care sunt eu, egoistul, moare, aici și acum, eu vreau să fiu ca tine. Și am înțeles de ce e el pe crucea aceea. Pentru că el vrea să-i ucidă pe egoiști și să-i transforme în oameni care nu mai trăiesc pentru ei înșiși. Pentru că atunci când îl vezi murind în locul tău, zici: Doamne, m-ai cucerit, m-ai cumpărat. Eu nu mai pot trăi pentru mine de acum, de acum trăiesc pentru tine. Dacă tu ți-ai dat viața pentru mine, viața asta nu mai e a mea. Viața mea ai cumpărat-o. Așa că de acum eu recunosc că ai dreptul de stăpânire asupra mea. Cum vrei să-mi trăiesc viața? Și el atunci zice: ori de câte ori faci lucrurile astea la acești oameni necăjiți, micuți, mie mi le faci. Dacă vrei să trăiești pentru mine, trebuie să trăiești pentru alții. Și Apostolul Pavel imediat merge mai departe și spune în versetul 16: așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, nici măcar pe Hristos. Ce e asta? Păi asta explică versetul 15. Eu trăiam pentru mine însumi. Și când mă uitam la lumea asta, ziceam: ce pot face ăștia pentru mine? Cum îi pot eu manipula pe toți pentru mine? Așa înseamnă să cunoști în felul lumii. A cunoaște în felul lumii, zici: toți ăștia îmi pot sluji mie cumva. Eu pe toți îi pot racola cumva și folosi cumva pentru mine. Te uiți la toată lumea din punct de vedere egoist. Și la Hristos m-am uitat, așa spune el, și am zis: ce poate face ăsta pentru mine? Dar ascultați, dacă este cineva unit cu Hristos, el e o făptură nouă. În original spune o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Ce înseamnă cele vechi? Trăirea pentru sine însuși. Acolo sub cruce am trăit ceva care a făcut din mine o nouă creație, o nouă creatură. A apărut pe planeta Pământ o nouă creatură de un tip total nou. Un om care nu mai trăiește pentru sine, ci trăiește pentru Hristos, și dacă trăiește pentru Hristos, trăiește pentru toți ceilalți oameni. Iată de ce a murit Domnul Iisus. El a murit pentru noi ca să ne omoare egoismul. Cel care suntem concentrați în noi înșine ne trebuie să-mi apiară. Domnul Iisus a murit ca să ne transforme, să ne facă așa cum e El, capabil de a trăi pentru alții. Unul din scopurile pentru care a murit Domnul Iisus a fost să ne transforme din oameni care trăim pentru noi înșine, închiși în noi, centrați în noi, și să ne facă oameni dăruiți Domnului Iisus și oameni care trăiesc pentru alții. Din oameni egoiști în oameni altruiști. Apostolul Pavel ne arată procesul prin care el însuși, acolo sub cruce, s-a transformat din omul acela egoist în omul care trăia totalmente pentru alții. Acum, haideți să facem o probă. Ne ducem înapoi la predica de pe munte și poate că nu vă veți sătura până duminică, că vă tot pomenesc predica de pe munte, predica de pe munte. Și ca să nu vă săturați, vreau să spun că pe masă acolo sunt două cărți cu titlul Predica de pe munte. Una e colecție din predicile mele ținute la Europa Liberă, la Radio Europa Liberă, despre Predica de pe munte. Din păcate, sunt numai capitolul 5, volumul 1, dar nu va mai apare 2 și 3, dacă nu cumva am timp să țiu predici mai târziu despre capitolele astea, că la Europa Liberă n-am ținut decât prin capitolul 5. Dar pe masă e un volum gros și dacă cumva nu-l mai are sora de acolo, îl cereți la Oradea. Dar eu aș vrea ca să nu fie masă, casă de credincios, în care să nu fie cartea lui Martin Lloyd-Jones despre Predica de pe munte. 600 de pagini în care explică cele 3 capitole, Matei 5, 6 și 7. Matei 5, 6 și 7 sunt cea mai înaltă literatură care s-a scris vreodată. Nimic în lumea aceasta nu-i mai nobil și mai frumos decât Predica de pe munte. Știți că a fost un om pe nume Gandhi, un indian, care a absorbit Predica de pe munte și după aceea a pornit o revoluție împotriva Imperiului Britanic cu metoda din Predica de pe munte, răbdând el și ai lui suferințele și batjocurile. Și a biruit. Au mai fost și alții care au considerat că cea mai nobilă învățătură dată omenirii vreodată e Predica de pe munte. Sunt numai 111 versete și ar trebui fiecare dintre noi să le știm pe de rost. Fiecare să le studiem în amănunțime, să vedem ce înseamnă, pentru că nu există ștachetă mai înalt ridicată pentru omenire decât în aceste 3 capitole. Învățătura aceasta însă nu e numai pentru eroi. Învățătura aceasta e definiția lui Dumnezeu a copiilor lui Dumnezeu. Aici Domnul Iisus spune, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, așa trebuie să trăiești. Nu poți să aștepți să fii cu Dumnezeu în veșnicie dacă nu trăiești cu El și ca El aici. Iată cum. Predica de pe munte nu-i ceva opțional, facultativ. Predica de pe munte e absolut baza trăirii cu Dumnezeu. Dumnezeu zice, așa fel de copii îmi trebuie și numai aceștia vin la mine. Și dacă sperie lucrul ăsta, auziți ce spune Domnul Iisus. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Poarta strâmtă și calea îngustă e Predica de pe munte. Intrați pe poarta aceasta în strâmtă și umblați pe calea asta îngustă. Puțini merg pe ea, dar aceștia sunt fii de Dumnezeu. Acum, dacă asta ne sperie, eu zic slavă Domnului. De multe ori am spus în America că eu prin predicile mele deranjez oamenii și realmente vreau să-i tulbur pe oameni. Și dacă la urmă vine cineva și îmi spune, domnule, m-ai tulburat, eu nu o să zic, iartă-mă, ci o să zic, slavă Domnului că am reușit. Și atunci au venit mulți și au spus, știi ce, m-ai deranjat, dar slavă Domnului. Așa că eu trebuie să vă spun exact ce spune Domnul Iisus. Și vreau să spun că sunt tot felul de teologi care vreau să vă convingă că astea nu sunt necesare pentru mântuire. Sunt atâtea feluri de a răsuci lucrurile ca să zică, da, astea sunt nobile, sunt frumoase, dar nu sunt pentru mântuire. Pentru mântuire e doar să crezi în Domnul Iisus, atâta. Și eu azi dimineață v-am arătat ce înseamnă cu adevărat să crezi în Domnul Iisus. Și mai repet o dată, erați tare puțini azi dimineață. Dacă ai venit la gara din Timișoara într-o zi și m-ai vedea pe mine la geamul unui tren și mă saluți, frătițon, ce faceți pe aici? Păi uite, am fost eu la Timișoara și mă duc la, înapoi la Oradea. Și tu te uiți la tabla de pe tren pe care scrie București. Și tu imediat zici, frate Țon, dar ăsta nu-i trenul de Oradea, ăsta e trenul de București. Da? Da! Bine, mulțumesc că mi-ai spus. Ce-ți fac copiii? Cum ai mai duci cu sănătate? Frate Țon, dumneata, nu mă crezi. Ăsta nu-i trenul de Oradea. Ba, te cred, dragă. Hai, spune-mi, cum mai stai cu viața ta? Frate Țon, dumneata, nu mă crezi că dacă mai crede, ai lua repede valiza de acolo și ai sări repede să fugi din trenul ăsta, că nu vrei să te duci unde merge trenul ăsta. Și ai sărit în ce trenul care te duce la destinația dorită. Iacov zice, credința fără fapte e moarte. Puneți altfel, credința fără acțiune e moarte. Dacă eu te cred, eu acționez. Acum, dacă îmi vine Fiul lui Dumnezeu și spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci numai cine face voia Tatălui meu. Și uite care e voia Tatălui meu. Și noi zicem, te cred. Și merge mai departe așa. Și el strigă, ascultă, nu m-ai crezut. Cum zici că nu te-am crezut? Nu m-ai crezut că dacă mai crede. Imediat ai zice, Doamne, cum mă pot schimba? Ce trebuie să fac ca să devin omul care m-ai descris tu aici? Eu nu mai am somn acum, eu nu mai am liniște acum, pentru că te cred. Uitați-vă câți dintre noi nu-L credem, pentru că a crede înseamnă a acționa pe baza a ceea ce ți s-a spus. Acum, Domnul Iisus, ca orice dascăl bun, ține o prelegere și după aceea zice, acum haideți să o rezumăm toată într-o singură frază. Așa face un dascăl bun. Și fraza aceea în care Domnul Iisus rezumă toată predica de pe munte e în 7:12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi întâi. Îl credem pe Domnul Iisus? Nu-L credem. Pentru că dacă L-am crede, am zice, ce e aia? Acum, haideți să ne uităm la toată predica de pe munte din nou și să zicem, dacă îl cred, Fac eu întâi așa. Predica începe cu fericirile. Și eu v-am spus că fericirile sunt porunci, poruncile Domnului Iisus. Fiți săraci în Duh. E opusul lui fiți mândri. Mândru e omul plin de sine, care n-are nevoie de nimeni alții. N-are nevoie nici de Dumnezeu. Omul mândru e nesuferit. Ție nu-ți plac oamenii mândri, îți plac? Îți place să ai pe lângă tine oameni aroganți care se uită la tine de jos în jos și zic, cine ești tu? Oameni care sunt așa de plini de sine că tot timpul vorbesc numai despre ei și nu te lasă pe tine să vorbești despre tine. Ai dori ca toți de lângă tine să fie umili, smeriți, adică potoliți și să-ți dea ție întâietate. Ce doriți să vă facă vouă oamenii, începeți și faceți-le voi. Fii tu omul acela smerit, pentru că Domnul Iisus zice, veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Eu, Fiul lui Dumnezeu, vă spăl vouă picioarele și sunt șeful Universului. Și vă spăl picioarele, pentru că eu n-am venit să mi se slujească, ci eu să slujesc. Și să știți că atunci când vom măsura cât de mare ai fost pe pământ, nu o să te întrebăm câți servitori ai avut, ci o să te întrebăm la câți oameni le-ai slujit tu. Pentru noi omul mare e omul care știe să slujească altora. Ce e asta? 2 Corinteni 5:15. El a murit pentru noi, ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine. Ferice de cei săraci în Duh, adică de aceia care văd, aici în mine nu locuiește nimic bun de la mine însumi. Aici locuiește bun numai ce pune Dumnezeu bun. Eu depind totalmente de Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca eu să fiu slujitorul tuturora. Și eu accept. Ferice de cei ce plâng, și v-am spus că asta înseamnă sensibil la propriile greșeli și plângi că ți le vezi mereu, dar mai înseamnă ferice de cei sensibili la durerile altora. Dacă toată sala asta ar fi plină de oameni care au murit față de egoism, n-am mai venit aici să întrebăm oare ce-mi dă pastorul astăzi? Oare cu ce mă hrănesc astăzi? Oare corul mă satisface astăzi? Am venit aici și am zice, oare cine are nevoie de mine astăzi? Cineva are dureri. Să găsesc un om la care să mă duc să întreb, frate, de ce ești așa de necăjit? Spune-mi care ți-i păsul, ca să mă rog pentru tine. Și fiecare să se întrebe ce dureri sunt în biserica asta. Ce necazuri, ce probleme. Pentru că eu sunt sensibil la durerile altora. Cât de mult ai dorit tu ca în fiecare duminică, măcar 2-3 să vină, hei, ce mai faci? Cum mai ești? Cum o duci? Mă bucur să te văd. Mă bucur să te văd vesel. Sau ce se întâmplă că ești trist? Și să zici, Vai, ce minunat, frate, uite câtă atenție îmi dau. Ți-ar place așa ceva? Amin. Începe și fă tu așa. Că asta e tot punctul. Vă place cum vă descriu eu ce fel de oameni ar trebui să fiți? Și tare ar fi plăcut dacă toți ar fi așa, afară de tine. Și Domnul Iisus zice, nu e așa, e invers. Indiferent dacă ceilalți sunt așa sau nu, începe tu. Ferice de cei blânzi. Am spus că blând pot să fie apoi acolo și buni. Blânzi sunt cei care respectă persoana altuia. Și zic, n-aș face nimic în lume să-l jignesc cu ceva. Blând e acela care ridică pe cel căzut cu două blândețe. Blând e acela care nici pe adversarul lui nu-l tratează cu vorbe aspre, ci cu blândețe, dulceață, bunătate. Și, Doamne, cât ai dori să nu te mai muște frații. Că știi că și ăla mai zice o vorbă rea de tine și ăla te mușcă și unul și altul. Ce-i de făcut? Începe tu să fii blând cu toți. Bun cu toți. Cu o vorbă care alină. Cum poți să fii așa? Simplu, dacă egoistul din tine moare. Nu poți să fii așa decât când egoistul din tine moare. Ferice de cel flămând și însetat, pasionat după dreptate, după cinste, după adevăr, după corectitudine. Păi frate, dar atunci când mai câștig? Atunci s-a dus tot business-ul meu. Poate. Poate nu. Poate Dumnezeu te va binecuvânta mai mult atunci și eu îți garantez că așa va fi. Dar de ce minți și înșeli? Și asta înseamnă că le faci rău la alții și îi jefuiești pe alții. Pentru că ești egoist. Pentru că nu-ți pasă ce pagubă le faci lor, să-ți meargă ție bine. Domnul Iisus de aceea a murit să ucigă egoismul acesta din noi și să zică, indiferent cât pierd eu, de acum eu voi fi drept, cinstit, adevărat, pentru că m-am transformat. Nu mai aștept să fie alții cinstiți cu mine. Că în țara asta toți urlăm și toți strigăm corupție, corupție, până când? Când se va desfința corupția? Mai taci din gură și începe tu să nu mai fii corupt. Bine am zis? Asta zice Domnul Iisus. Ce vrei să-ți facă alți oameni? Fă-le tu! Cum să desființăm corupția din România? Simplu. Încetează să mai fii tu corupt. Punct. Pentru că Domnul Iisus spune, eu vreau să încep cu unul. Unul care acceptă să nu mai trăiască pentru sine și care nu mai minte, nu mai înșeală, nu mai jefuie, adică unul care a încetat să mai fie în corupție. Ferice de cei milostivi. Milostiv se referă la atitudinea noastră când ne greșesc alții. Cum reacționezi când îți greșesc alții? Îți place imediat să-i pleznești, nu-i așa? Mi-a greșit cineva, nu-l iert, Doamne ferește. Îi dau cu vârșind de sat. Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi. Adică dacă ți-a scos ție nou un ochi, nu-i scoate doi. Scoate și tu numai unul. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine. Mi-ai scos un ochi, nu-i nimic. Eu am să mă rog pentru tine. Și să te duc înaintea lui Dumnezeu să te binecuvinteze cu toate binecuvântările lui cerești. De ce? Pentru că egoistul din mine, care vroia să se răzbune, a murit. Și am învățat că a fost unul care atunci când îi băteau cuie în mâini și picioare, s-a gândit să le găsesc o scuză. Oamenii ăștia nu știu ce fac. Omul milostiv e omul care atunci când îi greșește altul, imediat zice să-i găsesc o scuză. În loc să te mai mânii și să pleznești, găsești o scuză. N-ai intenționat să zică vorba aia. Sau nu și-a dat seama. Sau chiar dacă a făcut-o intenționat, bietul de el. Milă este cum reacționezi la greșelile celorlalți. De câte ori greșești tu pe zi? Și cât de mult ai vrea ca cei din jurul tău, când greșești, să zică, oh, nu-i nimic, lasă, trece. Doamne, frumoasă ți-ar fi viața dacă toți din jurul tău ar avea milă de greșelile tale. Așa-i? Ce frumos ar fi! Și Domnul Iisus spune, singura speranță e să începi tu. Singura speranță ta e să începi tu. Și învață lucrul ăsta, orice greșeală face cineva. Primul tău lucru, ține minte că e mila care găsește scuză. Bietul de el. N-a intenționat, n-a vrut sau, n-a știut sau. Sau și dacă a intenționat, eu tot îl iubesc. Ce frumoasă persoană vei fi atunci. Pentru că ai renunțat la dreptul tău de a ți se face dreptate. Ascultați bine. De ce mă răzbun? Mă răzbun de obicei din simțul meu de dreptate. Mi-a făcut-o, trebuie să-i se facă și lui. Drepturile omului. Deci drepturile mele, am dreptul ăsta să nu fiu preșul nimănui. Când iert, renunț la drepturile mele. Renunț la dreptul meu de a mi se face dreptate. Mi milă de cel care mi-a greșit și îi dau iertarea mea. Și știți ce o fac? Pentru că a murit egoistul din mine care vroia dreptate. Când eu zic să mi se facă dreptate, eu sunt egoist. Mă gândesc numai la mine, în loc să mă gândesc la celălalt. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Doar dau definiția și plec mai departe. M-am gândit mult la modul în care să definesc inima curată. Și iată definiția pe care mi-a dat-o Domnul. Inima curată e inima spălată în sângele Domnului Iisus și inima îndrăgostită de Domnul Iisus, plină de Domnul Iisus, nebună după Domnul Iisus. Când o inimă e îndrăgostită de Domnul Iisus și plină de Domnul Iisus și care nu mai știe ce să facă de dor după Domnul Iisus, arsă pentru Domnul Iisus, inima aceea e curată. Ferice de făcătorii de pace, schimbați cu cuvânt mai modern, creatorii de armonie. Ferice de creatorii de armonie, care oriunde apare o mică discordie, ei știu să potolească lucrurile. Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu care a venit să facă pace. Și asta l-a costat răstignirea. Când faci pace între alții, prețul de obicei e că te răstignești tu. Te costă pe tine, dar tu ai murit sub cruce când a murit egoismul tău. Și observați, dragii mei, că cu toate ne ducem înapoi la experiența lui Pavel. El a murit pentru mine ca să-mi omoare egoismul și să mă învețe să trăiesc pentru ceilalți. Și dacă mă bat și dacă mă schingiuiesc, eu zic, da, alții, uite că trăiesc. În mine lucrează moartea, dar uite în cât lucrează viața. Ia fericirile în felul acesta, uită-te la ele ca rețetele prin care ai face pe toți ceilalți din jurul tău fericiți. În loc să zici, dacă voi fi așa, voi fi fericit, în seara asta schimbă. Dacă voi fi eu așa, toți cei din jurul meu vor fi fericiți. Când eu sunt transformat, când nu mă mai interesează persoana mea, când mă interesează să mă dăruiesc celorlalți, până la jertfa de sine, dintr-o dată cei din jur încep să se schimbe. Ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi lor întâi. Și asta se poate numai dacă mă ucid pe mine. Adică îmi ucid egoismul meu. Putem continua toată predica așa. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu spun să nu te mânii. Că dacă te mânii pe fratele tău, deja ești criminal. Păi cum pot să nu mă mâniu? Ce-i mânia? Mânia este reacția ta când cineva face ceva ce ție nu-ți place. Mânia este reacția ta atunci când faci ceva ce, când ți se face ceva ce ție nu-ți place. Ba n-a făcut voia ta, ba te-a deranjat cu ceva, ba te-a jignit cu ceva, ba a făcut un zgomot când tu vrei să dormi. Cumva te-a deranjat pe tine. Mânia! Dacă ai murit sub cruce, a murit egoismul tău, atunci când îți fac rău, așa cum am mai spus deja, tu nu zici dinte pentru dinte, tu zici bieții de ei, iar mi-au greșit. Dar eu sunt a tatălui meu, care m-a învățat să-mi iubesc și dușmanii. Mi-a greșit, dar eu trebuie să iubesc pe cei ce-mi greșesc. Și pentru că am murit față de egoismul meu, sunt în stare să nu mă mâniu. Și mereu, mereu când mă mai mâniu, trebuie să zic, iarăși trebuie să mor. Iar trebuie să mă duc sub cruce și să mă mai răstignesc o dată. Pentru că încă impulsul ăsta sălbatic de mânie din mine mă e activ. Și Domnul condamnă mânia din mine ca pe o crimă. Cum mă pot schimba? Numai dacă stau sub cruce și moare egoistul din mine. Când moare egoistul din mine, răspunsul meu la greșelile care până acum mă mâniau va fi răspuns de dragoste. Încă o dată, dragii mei, pe Domnul Iisus această transformare îl interesează. Încă înainte de a merge în America, în 1979, cineva mi-a adus aici în România o carte scrisă de un oarecare Bill Gothard. Imediat am fost captivat de cartea aceea, o carte în care se fixau reguli pentru tineri, mai ales, cum să trăiască viață după cuvântul lui Dumnezeu. Și Bill Gothard, deci, ar lua aproape toate învățăturile lui din Cartea Proverbelor. Era extraordinar de frumos cum arăta el, dacă trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, uite ce fel de om vei fi, și mai ales pentru tineri. Am aflat că era cel mai popular învățător de Biblie din America. Oriunde merge până astăzi, el nu face niciun fel de reclamă, nu mă trimite scrisori la abonații lui, închiriază o sală a sporturilor de 20.000 de locuri și e plină de luni seara până sâmbătă. Fiecare seară câte 3 ore și apoi sâmbătă toată ziua. Reguli de trăire după cuvântul lui Dumnezeu. Când am ajuns în America, am aflat de la cineva că Bill Gothard locuiește în orașul vecin și așa are acolo sediul lui. Și cel care mi-a adus cartea lui la o radia ne-a făcut cunoștință. Și imediat oarecum ne-am legat așa, am simțit că vibrăm cam pe aceeași coardă. Și din când în când ne mai vedeam așa. Acum vreo 7 ani m-a invitat să vorbesc într-o seară la tot personalul lui. Are vreo 50-60 de angajați. Și m-am dus, nu-l văzusem de mai mulți ani. Și mie îmi place câteodată să fiu așa, direct. Bill, ce-i nou în pelerinajul tău cu Dumnezeu? Era direct. Ce-i nou în pelerinajul tău cu Dumnezeu? A tresărit. Joseph, pentru că mă întrebi așa direct, află că este ceva complet nou în umblarea mea cu Dumnezeu. Hai să spun. Într-o dimineață, la timpul meu de părtășie cu Domnul, am citit cuvintele Domnului Iisus din Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu imediat am zis, dar care-s alea? Și n-am putut să numesc o singură poruncă a Domnului Iisus. Băgați de seamă, acesta e unul dintre cei mai mari profesori de Biblie din America. Și am zis, stai, Domnule, Domnul Iisus spune că dacă îl iubesc, eu trăiesc după poruncile lui. Și eu nu pot spune una. Și am zis, asta e problemă mare, că înseamnă că eu nu-L iubesc pe Domnul Iisus. Evident că nu-L iubesc dacă eu nici măcar nu cunosc poruncile Lui, de cum să trăiesc după ele. Iosif, m-am apucat de studiat poruncile Domnului Iisus și acum scriu un curs mare, Trăirea după poruncile Domnului Iisus. Le-a pus câte 7 într-un volum și a scos 7 volume. 7 volume, 49 de porunci. Cum trăim după poruncile Domnului Iisus? Vreau să știți că omul ăsta lucrează și în colaborare cu școlile creștine și a scris cartea pentru elevii de școală primară și pentru elevii de liceu la diferite nivele și a introdus cartea asta peste tot în învățământul creștin, spunând, toți copiii de la început trebuie să învețe cum trăim după poruncile Domnului Iisus. Că dacă îl iubim pe Domnul Iisus, trebuie să trăim după poruncile Lui. Și de atunci nu-l mai auzi pe Bill Gothard decât vorbind despre poruncile Domnului Iisus. Dar m-am gândit, n-a fost ciudat oare că până la 60 de ani, omul ăsta care dascăl de Biblie, nu știa măcar care sunt poruncile Domnului Iisus și lucra numai cu cartea proverbelor, mai mergea el și prin apostolul Pavel. Dar niciodată nu mergea la învățătura Domnului Iisus. Și acum e revoluție mare în viața lui și după el e revoluție în viața la mii de tineri care acum știu. Dacă îl iubesc pe Domnul Iisus, trebuie să-i cunosc poruncile și trebuie să trăiesc după poruncile lui. Acum, am făcut o mică probă, ci poate ne-ați observat că l-am chemat pe Alex și l-am întrebat ceva. Am știut că nu știe. Și așa a fost. L-am întrebat dacă știe ce e la Inaș. Câți dintre voi știți ce e la Inaș? 1, 2, 3, numai aia bătrâni. Nu știți ce e la Inaș? Nu, toată țara știa. Te duceai ucenic la un meseriaș și erai Inaș. Nu este alt cuvânt în limba română. Erai Inaș cam 5-6 ani până învățai meseria lui și după erai calfă. După ce ai terminat cu Inaș, ai devenit calfă. Și după câțiva ani de calfă, puteai să îți iei tu să începi meseria ta. Inașul era, te duceai la fierar sau la pantofar sau la croitor și erai Inaș. Și, cum? Fratele dirijor zice că e prea jos. Dar exact ăsta e cuvântul pentru ucenic al Domnului Iisus. Ucenic al Domnului Iisus ești Inaș la Domnul Iisus. Și stăpânul te punea și să speli pe jos prin casă sau să-i cureți pantofii, te trata ca pe un sclav. Și așa era și cu ucenicii de pe vremea Domnului Iisus. Ei erau tratați ca sclavi și abia când au terminat școala, Domnul Iisus zice, nu vă mai zic sclavi. S-a terminat, că nu mai sunteți Inași. Acum sunteți cel puțin calfe. Și de mâine încolo, vă duceți și vă luați voi Inași. Vă luați voi ucenici. Ce însemna Inaș? Inașul se ducea la un meseriaș și el trebuia să fure meseria. Tot timpul să se uite cum face meseriașul. și să-l imite pe meseriaș. Pentru că scopul lui era să învețe tot ce știe meseriașul și să fie tot ce e meseriașul ăla. Învăț de la el, adică învăț și din lecțiile care mi le dă, dar învăț de la el ca persoană. Domnul Iisus ne invită să fim ucenicii Lui. Și ca să fim ucenicii Lui, El spune, dacă vrea cineva să vină după mine, adică să intre în școala mea, să fie ucenicul meu, trebuie să se lepede de sine însuși. Când intri în școala mea, renunți să-ți mai poruncești tu însuți. Eu sunt stăpânul tău, tu ești sclav. Și eu îți cer să înveți ce-ți predau eu și tot timpul să te uiți cum sunt eu. Într-o zi să știi tot ce te-am învățat eu și să fii exact cum sunt eu. Acesta e planul Domnului Iisus și aceasta este invitația Domnului Iisus. Acum țineți cont, El vrea trei lucruri. Iertare, transfer și transformare. Iertarea e ca să ne poate scoate de sub cel rău. Ne poate scoate de acolo câte vreme suntem încărcați de păcate. Dar El vrea să ne transfere de sub diavolul, sub El, sub autoritatea Lui. Dacă vrea cineva să vină în școala mea, zice, de acum eu sunt sclav. Tu mă înveți totul. Transferul, până acum așa făcea diavolul cu tine, numai tu nu știi. Până acum diavolul așa te trata. Și făceai tot ce vroia el, erai sclavul lui. Dar el e așa de șmecher încât el nu spunea că ești sclavul lui. Eu îți spun, eu sunt un meșter cinstit. Și eu spun, când vii la mine în școală, cu tine e caput, tu trebuie să mori, pentru că de acum trebuie să mă asculți pe mine. Și scopul meu este să te fac cu totul altfel de om. Și unde începe totul? Totul începe că tu trebuie să mori față de tine însuți. Egoistul din tine care vroia, eu îmi poruncesc, eu fac ce vreau eu, egoistul acela trebuie să moară. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu și am venit în lumea asta ca să le slujesc altora, să fiu robul tuturor și să mor pentru toți. Și vreau să te fac și pe tine așa. Foarte pe scurt vreau să vorbesc despre trei lucruri. Minunea transformării, frumusețea transformării și bucuria transformării. Domnul Iisus vrea să ne transforme. Cea mai mare minune pe planeta asta e că tu poți fi făcut într-un om cu totul altul decât ești acum. Minunea transformării tale din omul ăsta egoist și rău, care știai să lovești și să te răzbuni și să-i muști pe toți, să devii persoana aceea amabilă, atent cu alții, plin de dragoste, plin de bunătate și toată lumea să zică cum s-a întâmplat minunea asta. Minunea transformării când vii în școala lui Iisus. Al doilea lucru este frumusețea transformării. Pentru că ești o persoană neplăcută. Atâta vreme cât ești egoist și mândru și dur și nemilos și răzbunător, ești neplăcut. Nici ție nu-ți place cum ești. Și dintr-o dată devii persoana aceea plăcută. Frumusețea noi persoane care apare în tine și trei, bucuria. Bucuria că nu mai sunt omul acela neplăcut și urât care eram. Bucuria că strălucește chipul Domnului Iisus în mine. Mare bucurie să auzi șoptind pe alții. Femeia asta seamănă cu Domnul Iisus. Bărbatul ăsta seamănă cu Domnul Iisus. Când vei trăi tu bucuria asta să auzi pe cineva zicând, omul ăsta seamănă cu Domnul Iisus. Asta e minunea, asta e frumusețea și asta e bucuria transformării. Și toți cât suntem aici, putem să trăim minunea aceasta și frumusețea aceasta și să ajungem la bucuria aceasta. Bucurie care se încheie atunci când stăpânul zice, bine, rob, bun și credincios. Bine, îmi place ce ai devenit. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să plecăm capul înaintea Lui. Ne oprim din orice. Ne oprim, vă rog frumos. Sunt clipe sfinte. În clipele acestea, ai auzit ce vrea Domnul Iisus de la tine. Dar poate tu niciodată nu i-ai dat viața ta Lui. Și chiar dacă numai unul singur e aici, care e în situația aceea, zice, dar toate astea pentru mine nu înseamnă nimic, pentru că eu nu i-am dat Lui viața mea. El încă n-a venit în ființa mea. Toți am auzit, e teorie. Până nu vine El în ființa mea. Și vreau să-ți dau ocazia aceasta și vreau să știi că în clipele astea, chiar la inima ta e Domnul Iisus care zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și îmi deschide ușa, voi intra la el. Domnul Iisus, cu planul ăsta extraordinar de a te transforma după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, vrea să intre în ființa ta și să înceapă lucrarea asta de transformare. Dar trebuie să-L primești, să faci acest început cu El. Plecăm capetele cu toții și Tu spune în tine aceste cuvinte, Doamne Iisuse, știu că ești la inima mea. Vreau, Doamne, să mă transformi, nu-mi place cum sunt. Și-s nefericit cum sunt, și-s nefericit cei din jurul meu cum sunt. Singura mea șansă ești Tu. Tu mă poți schimba. Vreau, Doamne Iisuse, să vii în mine. Îți deschid inima, vino, instalează-te în mine, vreau să fii șeful ființei mele, vreau să schimb ce trebuie schimbat, vreau să transform totul ca să fiu așa cum vrei Tu. Vino, Doamne Iisuse, spală-mă de toate păcatele mele, restaurează-mă în dragostea Ta, fă-mă copil de Dumnezeu. Dacă Te-ai rugat rugăciunea aceasta, El zice, dacă îmi deschide cineva ușa, voi intra la el. El a intrat. El e acum în tine. Dar El spune așa, tu trebuie să mă mărturisești în fața oamenilor, că eu să mărturisesc în fața lui Dumnezeu că ai devenit copilul Lui. Eu mărturisesc înaintea îngerilor minunea că am intrat în viața ta și tu trebuie să mă mărturisești înaintea altora că dacă ți-i rușine de mine, mi-i rușine și mie de tine. Așa că dacă l-ai primit în viața ta, ridic o mână sus și mărturisește. Da, eu l-am primit acum, slăvit să fie Domnul, pentru că văd mai multe mâini aici jos Și acolo sus sunt mai multe mâini. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul Iisus bate și n-aș vrea să te duci fără El. Nu ține ușa închisă. Du-te de aici plin de Domnul Iisus. Spune și tu, vino Doamne Iisuse, și arată-o ridicând o mână sus și tu. Și eu vreau să fie Domnul Iisus în inima mea. Dumnezeu să fie slăvit pentru toți. Acum, pentru noi toți ceilalți, care am înțeles că ne trebuie un transfer mai radical de sub autoritatea diavolului, sub autoritatea Domnului Iisus. Ne trebuie o predare mai totală Domnului Iisus. Ne trebuie această hotărâre să-L lăsăm să ne transforme, să moară egoistul din noi și să devenim omul acela plăcut care se dăruiește altora exact așa cum ni se dăruiește nouă. Dacă vrei să faci acest transfer și această nouă predare Lui, ridică o mână sus acum și spune, eu vreau să fiu omul acela. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate mâinile ridicate sus. Lăsați mâna jos. Doamne, într-adevăr, ne transferăm sub autoritatea Ta. Vrem să murim față de urâțenia aceea numită egoism. Și vrem să ne lăsăm transformați de Tine în persoana aceea plăcută care se dăruiește altora, care e plină de bunătate, de blândețe, de milă, care are capacitatea de a-și stăpâni mânia, de a trăi în curăție, în dreptate și în adevăr. Tronează, Doamne, în noi și fă-ne pe fiecare asemenea persoană. Știm că transformarea aceasta nu se face peste noapte. Știm că ucenicia Ta în școala Ta durează, dar am făcut un nou început. Fă ca măcar un lucru să se schimbe mâine, măcar un lucru prin care să putem spune, m-a schimbat Domnul în domeniul acesta. Pune Tu degetul pe locurile pe care vrei să le schimbi în seara aceasta și mâine și în zilele care vin, pentru că vrem de aici înainte, consecvent, să nu ne mai lăsăm până nu ne transformi Tu în felul de persoană care ai Tu planul să ne faci. Mulțumim pentru că Tu ne lucrezi în felul acesta. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.